Преди че Десислава Атанасова е чест гост в нашата стая. Сега, ние се намираме от тук, ако аз ги мерих днеска, 15 метра са нашата врата, от пространството, в което работите вие всеки ден. Тук до вратата на Възраждане има два футела, на които много често стоят журналисти, всякакви. И в тази ситуация някой да каже, че Десислава Атанасова е чест гост и нито един от вас тук, десетките медии, национални и чужди, да не е забелязал това, това е, мисля, че е достатъчно показателно само по себе си. Що се отнася до гласуванията? Не, разбира се, има една много простичка причина да няма координация. Възраждане има своя програма и платформа, която спазва от години насам. Много още от преди, дори да се познаваме с госпожа Гунчева, с която се запознахме в началото на 2021 година или в края на 20-та беше, по-скоро края на 2020 година. Ние имаме наши виждания и съответното от тези виждания ние не сме отстъпвали. Ако понякога имало случаи, в които ГЕРБ са гласували като нас, ние какво трябва да направим в тази ситуация? Да гласуваме наобратно. Искам да ви кажа, между другото, че се намираме в тази ситуация, в която са се намирали македонистите след 1944 година, когато са обсъждали как да си променят имената и културата, за да нямат нищо общо с българите. И тогава вземат решение да направят реформа в именната система и всички, които завършват нов, стават ски. И примерно Костадинов става Костадиновски. Обаче и това не им се сторило достатъчно сериозно и аргументирано. И тогава станал, това естествено е вид, станал главният прокурор и казвам, аз предлагам всеки един от нас да си отреже по едно ухо. И така македонците ще имат по едно, българите ще имат по две. Сега ние, когато видим, че примерно ГЕРБ гласуват по начина, по който гласуваме и ние трябва да гласуваме на обратното, това е инфантилно и изключително, между другото, меко казано, несъстоятелно обвинение, защото единствено и само в контекста на пропагандната машина на Продължаваме промяната, която преди една седмица, като гласувахме вота на недоверие, между другото, и когато водихме обсъждането още тогава на вота за недоверие, при мен дойде един депутат от тяхната партия и ми каза следното нещо. Ако вие сега не гласувате така както трябва, ние ще кажем навсякъде на нашите медии да обясняват, че вие сте в коалиция с ДПС. И още същия ден това започна да се върти като опорка навсякъде, буквално като по команда. Един и същи текст, ние сме правили между другото медиен мониторинг, има един и същи текст, който излиза в три различни медии. Един и същи текст. Така че няма смисъл да коментираме. Ами, за парите. Първото нещо, което е, ние имаме решение на парламентарната група, всички пари, които са на депутатите, които се получават за представителни разходи и за офиси и за сътрудници, да се събират в една сметка, от които да се плащат общо, защото ние имаме и други разходи. Веднага ще кажа какви са тези разходи, за съжаление. Между другото, това са разходи, за които госпожа Гунчева знае. Тя знае за абсолютно всички тези разходи, тъй като те са отчитани всеки месец, редовно и регулярно пред групата. Когато почина в началото, когато в началото на януари месец или по-скоро в края на декември беше, почина нашия член Петко Хинов, между другото единствения преводач от старокитайски на български и един от най-така изтъкнатите интелектуалци на България в добрия смисъл на думата, той остави 4 деца сирачета. Най-малкото му дете беше на 3 месеца. Тогава ние взехме решение да дадем еднократна помощ от 10 000 лева от нашите пари и всеки един от нас отделно от пак тези общи пари дадохме по 1000 лева, за да може в следващите 12 месеца, 13 месеца, неговото семейство да получава по още 1000 лева допълнително. По същия начин, когато нашият председател в Ловеч, Бисер Линков, катастрофира много тежко и загуби съпругата си в този тежък инцидент, той самия едва оживя. Ние дадохме също и там пари, няма да казвам колко вече, защото просто не е редно и не е културно. Това са неща, които са извън абсолютно всякаква нормална логика и наистина вече минава границата на доброто възпитание. Смятам, че това може да говори единствено и само за човека, който го е казал. Ние няма да тръгнем да се оправдаваме, да се обясняваме. Просто искам да ви кажа, че се чувстваме изключително омерзени от това.
Дашли, че около вас искате да имате само...
Всеки един от... Ами вижте, точно защото госпожа Гунчева говореше каквото си иска, ние многократно се налагаше да ви се обясняваме на вас.
Тя каза, че много време не е можело да говори, че сте и били забранили.
Госпожа Гунчева има... Разбира се, че няма цензура. Госпожа Гунчева има своя собствена интернет страница, която е с няколко хиляди или няколко десетки хиляди, мисля, бяха последователи. Госпожа Гунчева има няколко профила. Не е вярно. Не е вярно това. Имало е многократно нейни изказвания. Последно беше на 19 май, когато тя си написа декларация по повод на железните решетки, които бяха монтирани тогава в парламента. И тя си я прочете. А иначе имало и случаи, в които както беше случая с, да кажем, поправките в Закона за здравето, които ние възложихме на нея да ги направи, тъй като в крайна сметка тя е нашия представител в Комисията по здравни въпроси. Но тогава пак имаше една такава сръдня. Между другото, сръднята, тя си го е написала това нещо в групата, че си прави, че е споделила, макар и вътрешен чат, но аз самия съм и правил забележки. Знаете ли за какво? За добрия език. Не може да наричаш министър-председателя, пък бил той Кирил Петков и какъвто и да бил. Аз не одобрявам Кирил Петков. Гласувах за неговото сваляне. Утре да има пак мандат, пак ще гласувам за неговото сваляне. Защото смятам, че този човек води вредна политика за България. Но наричайки го по какъвто и да било обиден начин, ние дискредитираме институцията, в която се намираме тук. Дискредитираме самите себе си. И това, което сме казвали, е да внимава не какво казва, а как го казва. Защото можеш да кажеш 1100 неща, без да предизвикаш ответна реакция, която да е вулгарна и цинична, ако просто спазваш добрия тон и доброто възпитание. То всеки може, всеки може. Аз имам остър език, никога не съм се позволявал да използвам каквито и да било обидни прякори, примерно, към когото и да било от представителите на парламента. Нито съм си позволявал, дори министър-председателя винаги към... Извинявайте, аз дори не използвам чужицата премиер. Никога не съм я използвал. Сега да казвам просто като сравнение. Винаги използвам думата министър-председател. И смятам, че това е редно и уважително. И в една такава ситуация, точно човека, заради който ние сме имали най-много проблеми с медиите, от гледна точка на това, че се е налагало да обясняваме какво искала да каже госпожа Гунчева, като е говорила еди какво си за еди кого си, малко звучи наистина, как да кажа, пресилено. Плюс това, само да довърша. Плюс това, всичко това се е случило преди месеци. Големият въпрос е защо сега в момента се изживява този катарзис? Защото, пак казвам, веднага отговарям. Само да довърша, ще ви отговоря. Защото в момента имаме изключително важен вод. И в този вод се очаква, че българското общество ще бъде изключително съсредоточено върху вниманието, ще се съсредоточи вниманието си тук. Естествено е, че трябва да има някакъв друг скандал. Вижте, ние в момента коментираме вътре едно национално предателство, което се подготвя и което се гласува вчера в Комисията по външна политика и което сега се обсъжда тук. А забележете какво коментираме и вижте какво е нивото на българската политика. Това, че една жена, която е решила по някакъв начин да промени възгледите си и от критик на правителството да се превърне в, може би, негов защитник, предстои да видим, сега в момента се превръща в по-важна новина от това, че българското правителство в съглашателство с ДПС и с ГЕРБ оформи нова коалиция, евроатлантически консенсус, ние така я наричаме, евроатлантическата коалиция, която предава националния интерес на България в момента. И това нещо всъщност реално показва и подсказва какви са истинските причини за този снощен в 12 часа пост. Извинявайте, има ли някой тук, който да мисли, че това е така снощ, се е случило случайно? Питайте, вижте, аз мога да кажа, нас винаги са ни предавали и ще продължават да ни предават. Предателства в българската история не са от вчера, не са от днеска. Имаме предатели във Възраждане. Те първо ще продължават да има и ще ви кажа защо, защото колкото повече се разширява една организация, толкова по-голям е риска в нея да паднат хора, които търсят по някакъв начин своя собствена волеизява. Аз искам друго да кажа обаче. В този конкретен случай, нали, като говорим, реално погледнато това, което се случва сега в момента, е отвличане на вниманието от основния проблем. Ето сега, вие ме питате, ма тя какво била казала, преди колко време, как го била казала, какво ме питахте вие, господин Караколев, че не ви чух?
Дали е много ощрена Лена Гунчева, защото някои медии се появиха такива информации, че за не дойде на вота на доверие, получава някакво ощрение.
Няма как да знам, не съм бил там, но вижте, нека да търсим причината и може би тогава ще намерим всъщност и стимула. В този конкретен случай виждаме, че точно госпожа Гунчева, която, между другото, миналата седмица написа един така в нейния стил пост във Фейсбук, където написа, ако трябва и на носилка, ще дойда да гласувам за оставката на канадската фракция. Това, предполагам, го видяхте, но не дойде, което много ни изненада. Аз в понеделник извънях, между другото, три пъти, тя не ми вдигна телефона въобще и прецених, че е много зле. И съответно във вторник изчаках до обяд, все пак Пловдив не е много далече, и писах SMS, който беше някъде в ранния следобед, питах я за грижа наистина дали е добре. И съответно тя ми отговори с SMS, че не е добре, прати ми снимки да ми покаже какво е състоянието и аз естествено веднага повярвах. Вижте, аз не съм човек, който по принцип давам доверието си на хора. И оттам насетне вече не искам всеки ден да ми го доказва. Имаше проблеми, аз почнах да обяснявам с закона за здравеопазването, поправките в закона за здравето, където ние възложихме на госпожа Гунчева да ги напише. Тя ги написа, след което заради репликите, които беше отправила, аз си направих забележка, действително, да не нарича който и да било, без значение. Дали е Кирил Петков, Бойко Борисов или който да било обидно, защото пак ще отворя една скоба. Бойко Борисов изпращаше полицаи да ни бият, отгазяват. Мен ме вкара и в затвора миналата, не по-миналата година. Имаше дело за забраната на Възраждане. Аз самия все още съм подсъдим и криминално регистриран, заради това, че прокуратурата на Бойко Борисов ми повдигна обвинение. все още съм подсъдим и даже не ми върви и делото, въпреки че още на 3 декември се отказах от имунитета си, за да може делото да приключи, да се изчисти името, но това все още не се случва. И въпреки това никога вие да сте видяли някога аз да съм си позволил да държа обиден език по отношение на този човек. Така, и сега, финално, когато направих тогава тези реплики към нея, тя си взе болниче на една седмица не идва на работа. Но, след това какво се случи, знаете ли? Започнаха реакции. Да, адвокатурата в Пловдив се ангажира и така нататък. След което тя рязко прекрати болничния си, дойде тук в залата и каза при нас, извинявайте, сбърках. Аз наистина постъпих не както трябва, обаче имам мои проблеми, не искам да се оправдавам. Ние, разбира се, приехме това. И тук са народни представители от Възраждане, които могат да го докажат това нещо. Ние казахме само следното нещо. Елена, не беше добре да ни оставяш да коментираме закона, който ти си писала. Защото ние в крайна сметка сме се разпределили компетенциите и примерно аз няма как да разбирам от проблемите на здравеопазването, защото имаме човек там, на кого сме възложили тази работа. И когато...
Когато... Специалисти също така, лекари.
Вижте, така, да ви кажа следното нещо. Когато разпределяхме кой къде да бъде в комисиите, аз помолих всеки един да каже къде се чувства силен. И съответно госпожа Гунчева каза, аз се чувствам сигурна в регионалното развитие и благоустройството и съответно в здравеопазването, защото като съм работил в община Пловдив, съм правил одити на здравни заведения и знам как функционират те. От всички други, които бяха в нашата парламентарна група, тя е най-близко по темата здравеопазване. Имайки предвид, че ние имахме до миналата година министър на здравеопазването, който беше, или до по-миналата, по-скоро министър на здравеопазването, който беше финансист, а не лекар, приехме тази аргументация и за да може все пак да бъде тя по-добре подготвена, аз помолих доцент Мангаров да стане сътрудник и да й помага в работата. Така че извиняйте да се говори, че няма хора във Възраждане, които да са неподготвени в нашата организация. Между другото искам само да кажа следното нещо. Погледнете, направете една простичка справка, колко са законопроектите, питанията и въпросите, които сме отправили към пленарната зала и към правителството. Ние имаме най-много законопроекти, внесени от всички останали. И тези законопроекти никога не са били коментирани, че са слаби. Напротив, някои от тях в последствие се превръщаха в основи на законопроекти на други партии, включително управляващи. Припомним ви законопроекта за премахването на ДДС. Така че мисля, че... Какво?
Граждате ли се с хора, които искате да ви бъдат просто верни, но не мислещи хора?
Не. Не само, че не се обграждам, напротив, в Възраждане всички решения се вземат, особено когато не съм сигурен в определена позиция, с гласуване. И госпожа Гунчева, само да довърша, и госпожа Гунчева участва в тези гласувания. Има и още нещо, което искам да ви кажа. Възраждане е организация, в която ние ценим преди всичко професионализма и, както се казва, експертизата на човек. Ако ние нямаме хора, които да излизат и да говорят от трибуната, и ако ние нямаме хора, които да могат да защитат своите позиции в парламента, за какво тогава са ни пратили тук нашите народни представители?
Вие само искам да ви... Хората от трибуната.
Не, защото аз няма как да знам какво казват предварително. Вие да сте видели някой до сега от нашите представители да чете. Четем единствено и само... Не, излизат едни и същи хора, излизат всички. При нас са говорили абсолютно всички. Включително декларациите...
А вашите експерти могат да говорят свободно в коларите на парламента?
Да, разбира се. Някой някога да е отказвал на вас коментар.
Случвало се.
Кой ви е отказвал коментар?
Обикновено се казва, че да се обърне към пиара.
Да, и като се обърнете към пиара, получавате коментар. Какъв е проблемът?
Не,
кажете ми. Моля?
Голяма част от депутатите отказват сами да говорят. Госпожа Гунчева също така твърди, че не е можела да говори в кулоарите.
Вижте.
Дълго време.
Вижте, има... Добре, сега ще си говорим като на изпит по журналистика.
Сега, това са новите думи.
Разбирам ви, как стоят нещата? Излиза, примерно, само секунда ще ви отговоря, разбира се, на всички ще ви отговоря. Няма проблем, както виждате, аз не виждам проблем. Напротив, даже в интерес на истината е хубаво, че това се случи сега, а не се случи по-нататък, защото вероятно по-нататък ще бъде гръмната тази бомба. Сега, това, което искам да ви кажа е следното нещо. Представете си как и за господин Дренчев, примерно, и коментира темата Македония, въпреки че нашият член на комисията по външна политика се казва Ангел Георгиев. Естествено, че той ще коментира, защото той е вътре в тази комисия. Питат го господин Дренчев нещо, той говори, а в последствие някой друг пита Ангел Георгиев, а след това някой друг пита трети. Ние имаме говорители по всяка една тема. В българския парламент, знаете, имат повече от 20 комисии. Имаме говорители във всяка една тема. Аз самия също не си позволявам да се изказвам по всички въпроси. И в конкретни случаи говорят определени депутати, които са наясно с тематиката. И това смятам, че е съвсем нормално. И това...
Ма
не е вярно. Кой е казал, че не може да говори? Ама това, че тя казва, не е вярно. Вижте, погледнете колко пъти се е изказала. Никога, никой... Какво значи в кулоарите?
Ами, тя твърди, че не е.
Ама вижте, тя може да твърди каквото си иска. Вие самите казвате. Тя е казва, питайте пиарката. Това е нещо, което, това е нещо, което е утвърдена практика. Така, питате кой? Никой няма да влезе, защото госпожа Гунчева няма да се подаде оставката. В това може да сте уверени. Вижте, сега ще ви кажа защо. Защото това би могло да стане, ако тя действително го обявява днес. Защо тя днес не се подава оставка? Това не пречи. Ма не, момент, извинявайте, това не пречи. Оставката се депозира, може да се изпрати и по почтата. Какъв е проблема? Ако тя действително твърди, че е толкова принципна, нека да сподели оставката още днес. Защо 13 юли? Защото си го удължива до 13 юли, предполагам. Не знам, може би до тогава е болничния. Само че има една малка подробност. Нека да се зададем въпроса, какво ще се случи, ако примерно по една случайност третия мандат се осъществи и се създаде някакво ново правителство тип Франкенштайн. Мога от сега да хвана бас със всеки един от вас, че тя няма да сподели оставката. И мисля, че всички вие го знаете това нещо много по-добре от мен. Всичкото това нещо, господин Патаренски, може да го отправите към нея като питания. Парадоксът, знаете ли какъв е? Парадоксът е, че най-отявленият критик на правителството в нашата група, който твърдеше, че ние даже сме много меки и ние не ги нападаме достатъчно, защото трябва да сме едва ли не груби, вулгарни и цинични във всяко свое изказване, не дойде да гласува за вота на недоверие. Какво повече има да говорим? Моля ви. Не, при нас не. И аз самия не знам, и аз самия не знам госпожа Гунчева да я получават. Вижте, аз няма да кажа нещо, което е лъжа. Винаги казвам това, което мисля. В конкретния случай няма как да знам дали е така. Питайте нея дали я получават такива смс-и. Мога да кажа друго обаче. Истината е, че още от миналата седмица почнахме да получаваме сигнали, че имаме пробит наш член. От миналата седмица, от най-различни хора. Както знаете, тук тече информация. От журналисти. Ами казаха, че вероятно им е пробит член. Аз много се смеях тогава, казах, това не е възможно. Това мога да кажа само. Не, не са ни казали.
Колегата се опита да попита за автобусите, също така, госпожа Гунчева, че се дава ни пари.
Разбира се, ние винаги сме го казвали, защото когато има хора от провинцията, които искат да дойдат, но не могат и нямат възможност, ние винаги сме го осигурявали това нещо. И никога не сме го крили, между другото, и смятаме, че това е нещо съвсем нормално. Някои от автобусите, примерно да кажем, сме ги финансирали частично, други на 2/3, защото, примерно да кажем, хората по места си плащат членски внос и покриват една част от пътя. Но тези, които са най-отдалече, примерно, ако дойде автобус от Силистра или от Бургас, на тях сме покривали, да кажем, 2/3 от пътя. И това е нещо, което също се знае и винаги сме го казвали. Ето сега от тези пари, за които госпожа Гунчева казва, че не се знае как се харчат, в момента сме дали 28 000 лева за нов тираж на учебника по родино знание, който ще бъде в 15 000 бройки, който продължаваме да раздаваме безплатно. Тоест от парите, които са ни дадени на нас за сътрудници, за офиси, за представителни разходи, ние харчим, за да можем да пропагандираме българската култура и българската просвета. Учебника по родино знание ние сме раздали до момента повече от 100 000 бройки тираж. Нали сеща, че тези пари всички са дошли по този начин? Или от субсидията, или от 3 декември, вече от тези депутатски пари. И имайте предвид още нещо. Ние сме най-аудитираната организация. Аз съм най-проверяваната личност в тази държава. На мене ми правиха данъчна ревизия в продължение на близо година. На близките ми, баща ми и майка ми мровиха банковите сметки до 2010 година. И знаете ли защо до 2010? Просто защото до тогава свършват банковите... 10 години назад се пазят архивите на банката. И след това приключва. Което значи, че ако можеше да ги дръпна до 2000-та година, тогава щяха да ги дърпат. Питаха баща ми, който 2010 година беше моряк и работеше като заварчик на една нефтена платформа в Северно море, може ли да докаже, че парите, които е получавал там, тъй като заплатата през 2010 година е била някъде от порядъка на 7-8 хиляди евро, защото това е много тежък, трудно открито, питаха го, може ли да докаже тези пари. Нали разбирате за какво говорим? Нали предполагам разбирате? За 2010, а ние сме създали възраждане 2014, а първата субсидия сме получили 2017. Така че повярвайте ми, нас ни гледат не под лупа, не под микроскоп, под телескоп ни гледат. Прашинка да има. Прашинка да има срещу нас. Това ще бъде изкарано, вие ще парите, които ще го научите и ще го разпространите навсякъде. Това, че в момента... Да, по отношение на това, което ме питате в момента. Аз нямам какво да крия, нямам от какво да се притеснявам, затова си говоря с вас и мога да продължа да си говоря още. Делата, а не думите показват кой какъв е. Какво показват делата на госпожа Гунчева? Не дойде на вота на недоверие, не дойде днес на обсъждането, създаде скандал преди обсъждането за Македония. Ето в момента аз с вас вече 20 минута говоря, не съм вътре на обсъждането, включително и моето време сега в момента се губи. Нали разбирате? И сега, има в правото един такъв железен принцип. Като не знаете каква е причината, търсете кой има интерес. Кой има интерес това да се случи? Мисля, че това отговаря на всички въпроси. Благодаря ви. Отговорете си, вие достатъчно сте интелигентни. Аз мисля, че ви го казах няколко пъти. Тези, които в момента искат да осъществят националното предателство, новата евроатлантическа коалиция, да кажа още веднъж, Демократична България, ДПС, Продължаваме промяната и ГЕРБ.